Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Моя мама еще, когда я был в животике, она уже всем казала, ну, размовляла на вашу великость. И зараз я мне часто кажу, как там ваш князь поливает. Вот, что я вижу зараз, им самим стало это цікаво, что нікога за знайомых там нема такого внука, а вот у них такий внук, с таким провожим, всех этого нема.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Сям'я Барыса і Надзеі Гарэцкіх зусім маладая, як і яны самі. Жывуць у Менску ва ўтульнай, хаця і здымнай кватэры. Сыну Вітаўту паўгодзікі. Пазнаёміліся Надзеі і Барыс у царкве.
У царкве я прадвеснік у 2006 годзе хіба. Пабраліся шлюбам мінулым летам, у жніўні, ось, атрымліваецца паўтары гады разам.
Ну, так далее час собрали. Мы знаемся, да, в церкви не почему не выходить, мне уже трошки позднее, а это были такие библейные занятки, библейная калярна.
Вы, знаете, уже говорили по-белорусски на тот момент?
Я пришла, в принципе, на белорусскую мову, я пришла в церковь, церковную белорусскую мову. Я верила и думала, что это нужно будет так само белорусской мовы, где мы будем выховывать так само на белорусской мове. А потом осталось только питание разности мужа. Ну, я как бы, я назвала разом.
Здається, яшчэ зусім нядаўна Барыс сам быў бы героем нашай праграмы. Ён прыйшоў у малады фронт у 13 гадоў, адбыў колькі арыштаў і быў фігурантам крымінальных справаў разам са Змітром Дашкевічам, пасля студэнтам-каліноўцам.
Ну, вас не палохала тое, што Барыс такі палітычна актыўны і так небяспечна палітычна актыўны?
Не. Не палохала. Чаму? Тому што я ведала, што нават калі ён працягне сваю палітычную кар'еру, ще там, калі малюкі пачалі заглядаць адзін на аднаго, я памятаю, сабе ставіла такое пытанне, да? Ці хачу я выйсці замуж за рэвалюцыянера, так ты кажучы, да? Гэта такі сакрэт, што пытанне свайму мужу пра гэта надзвіч. Я тады зразумела, што так. Тобто я хачу ганарыцца свайму мужу, да? Я хачу, што как мой муж, ён на тогі там быў там вядомыць, там пазнавальны, але якби ён меў некую па-першую грамадскую пазіцію, а па-другое, меў нейкі ўплыў. Я хочу, как я не могу максимум себе канариться. Складано канариться мужем, який приходит домой и лежит по канапе. Представьте так. Вот подтримливать, оборонять, от неких там питания. Ну, мне остается это приятно. Сказать, что да, вот у меня такие.
А теперь Барыс – ведомый журналист, пресс-секретар БАШ, батька, муж, голова семьи.
Батька повинен гроши зараблять, так сказать, и на пустующую, и руководящую линию лезть. Ну, на данном этапе. Потом можно футбол будем гулять, скорее. Политэкономию выучать. Упаковывать, что мало быть рано еще. Ну, громадянская и политичная линия повинна быть у доме, как бы мораль была на высоком уровне, как бы не было подстав в этой морали порушаться. У сям'і і тады, і з паўгадовым, і з гадовым, і з 15-гадовым, і з 25-гадовым дзіцёнкам будзе ўсё добра, калі ён будзе бачыць добры прыклад сваіх бацькоў, які не п'юць, не паляць, не лаюцца матам, не займаюцца нейкімі бруднымі справамі кепскімі, а якія паказваюць, ну, ведуць добры лад жыцця і паказваюць прыклад сваім дзецям. Ось, я думаю, что такая мораль повинна быть, ну, принамсі, в тих сім'ях, які декларують себе білоруськомовними, білоруськими.
Надія позицію мужа цілком підтримує. Що робить мужу і жінці, якого порядку притримлюватися і за ким опошнє слово, усе тут розмірковано по Божому принципі, як каже молодая мама.
Там ще до весілля було вирішено, в принципі, що я буду дома. У нас была такая долгая размова про працу, что я буду заниматься вот детенком, хатним лоткованием, а Борис ведет такую справную мужскую линию. Я думаю, что все-таки это такой, ну, Божий принцип, тому що не таке правильне таке розміркування ролі юсті в Біблії не приписане шмат разів. Ось те, що якби місце мужчини якраз таки це вдома на канапі, а у громадстві вже керувати громадством. А жінчина, все, що дотичиться останніх домах, це вже її задача. Вона тут, як кажуть, господиня.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, зверните до специалистов в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Ваши дети». Малый Витаут, надзвыше спокойный, упэўнены и надто подобный до таты хлопчик, уже звыкся до уваги журналистов, фотоаппаратов и видеокамеров. Сапраўдный Витаут. Але чаму ж назвали сына менавіта так?
Я вельми долго еще сопротивлялась.
Ну, треба же некий стандарт в этом народе вызначать. Тому придумали такое шляхетное имя. Ну, першапачаткова мы думали, что у нас будет девчинка, потому что были свечения, что вот, мы будем чекать девчинку. Думали назвать ее Сарой, но ли певне лобби с боку батькову было такое одмовное, скажем, чекалось. Ну, а потом, когда на УЗИ нам сказали, что будет хлопец, долго разважали помеж разными христианскими и патриотичными именами, и восприняли на таким уособлении и того, и другого.
Не знаю, это опошные часы у нас помеж Давидом и Витом там было выражено. То есть, все-таки батька свое слово сказал опошнее, и уже мне пришлось лоббировать далее как бы своим родным, которые не сразу зрозумели. Но, а сейчас, как бы, вельми добро все реагуют.
У гэтай сям'і не збіраюцца размаўляць з дзецьмі па-расейску.
Пакуль дзіцячыя кніжкі па-расейску мы зараз не прымаем. Да? Мы стараемся набываць асноўную мову, штосьці па-беларуску. Гэта першае, па-другое, ну гэта такі, то што беларускамоўнае выхаванне, каб было дома, стараемся, канешне ж, каб і госці размаўлялі па-беларуску. Не зусім не атрымліваецца.
Ну, насамрэч, вельмі многія сем'і, якія дэкларуюць сябе беларускімі, яны ну, выхоўваюць дзяцей і ўвогуле ў сям'і размаўляюць вельмі складана, на якой мове сказаць. Нават у нашай сям'і, у любым выпадку, старэйшае пакаленне, яны ж расейскамоўныя, і з гэтым бар'ерам прыйдзецца сутыкнуцца і нам, калі нашы дзеці ад пачатку будуць двухмоўнымі.
Про гэта маладыя бацькі думаюць ужо зараз.
Гэта не нейкая праблема, нейкая асаблівасць, таму трэба як мага раней закладаць нейкія асновы, закладаць пачаткі, каб чалавек дакладна ведаў, што ён беларус, што беларуская мова гэта ягоная мова, што не трэба саромецца на ёй размаўляць, што не трэба думаць, што гэта нейкая там кепская мова, нейкая маленькая, незручная. Трэба ведаць, што свая краіна гэта свая краіна, гаварыць ёй, паказваць прыклад іншым.
Але беларуская мова гэта не адзінае, што хочуць і лічаць патрэбным прышчапляць Вітаўту ў сям'і.
Хоць сказаць, што беларуская мова гэта, в прынцыпе, не адзіная такая веха, якую мы хочам закласці Вітаўту, як хрысціянская сям'я таксама хоча. Вітаўт у нас падмацаваў гэты пачатак наш, таму што, в прынцыпе, мы выйшлі з сем'і з класікі і мелі моцна такі хрысціянскія падмуркі. Вітаўт у нас ўжо сёнак, які расце хрысціянскім духу, які наведае царкву, які будзе пасля наведаць нядзельныя школы. І ў гэтым ёсць таксама такая наша задача выхаваць такі духовна моцнага чалавека. І імя яго вельмі такое слабое, можна сказаць, да? Я буду спадзяюся, што гэта таксама мы шмат
Гэтыя маладыя людзі сутыкаюцца з тымі ж праблемамі, што і іншыя беларускія сем'і. Надзея працавала ў турыстычным бізнэсе, але вяртацца туды не збіраецца. Да таго ж яны яшчэ хочуць дзетак. А вось у царкве у яе шмат працы. У церковной школцы она ведет для деток занятки по природознавстве.
В любой семье есть так, что до 3 годов працует только мужчина. У нас есть выдатные батьки наши, которые нам во всем помогают. У нас есть за плечима шмат сябров. Ну и зрешто сказать, что мы сами, так сказать, не опошнее место на этой земле. Все ж таки прошли певную школу. Я могу сказать, что я завсёды ведал, что я смогу зарабатывать гроши в той колькости, якой это будет потребно.
Да, с іншого боку, я уже как господиня в доме, я уже научилась экономить на тим, чем можно сэкономить. Ну, например, там, все, что дотичиться для малыша, мне пошансовало, что в ней есть уже 2 племянники, и, например, там, заработка фактично нам достается по наследству. Шматлікія речі, які ми набуваємо, в секонд-хенді, які ми не будемо про це казати кепско, тому що так і ось. Можна навчитися готувати добру їжу з даних продуктів.
Ну і вогляді, що економити? Як каже Олександр Григорович, треба легше працювати. От у цьому я вельми згоден з ним.
Калі ж размовы заходзіць пра бацькоў і дзяцей, Барыс раптам кажа, што пакаленне бацькоў нічым адметным сябе не паказала. У краіне застой і лукашызм. Магчыма, таму яму так часта даводзілася сядзець у турме і выходзіць на мітынгі. Якім жа пакаленнем бацькоў будзе сам Барыс?
Ну, вогуле, я спадзяюся, што калі мой сын, мае дзеці вырастуць, не будзе такого, што хтосьці будзе сядзець у турме. Хадзіць на мітынгі я забараняць не буду, прынамсі пасля 18 гадоў, калі ласка. Хоць будзе, канешне, вельмі шкода, калі дзіцёнка паб'юць, там ці яшчэ што-небудзь. Гэтым займаўся я. Я, власна кажучы, я вельмі спадзяюся, што не будзе такой сітуацыі, як цяпер існуе ў краіне, і на мітынгі будзем хадзіць хіба святкаваць дзень волі, словскі збройны чын, 8 верасня, іншы святы. Аднак у грамадской деятельности наш як бы будуе человека. Калі человек шукае свой шлях, калі человек шукае змогу такі без часу мкнецца шукаць некія лепшыя шляхі, чым тыя, якімі хадзіла пакаленне ягоных бацькоў. Ну, нічога кепскага ў гэтым няма. Той, хто не займаецца грамадской деятельностью, той, хто не займаецца вогуле деятельностью, то он лежыць на канапе і там есть попкорн, ты глядзіць тэлебачанне. Ну, я не хотел бы для своих детей такой будучыні, принамсі, хотел бы, каб яны были уплывовымі людьми у грамадстве. Буду ездить забирать зраўцаў, калі што.
У эфіры была программа «Ваши дети». Вяла перадачу Александра Дынько.